Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Қазан кірілмендә Республика Куркынышсызлык Советы утырышын уздырды. Онда Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәшин, премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, республика министрлыклары, ведомстволары, җитәкчеләре, республика шәһәрләре, районнары башлыклары катнашты. Утырышта пилотсыз ишу аппаратлары янауына каршы тору чаралары, халыкка хәбәр итүнең нәтиҗәле системасын тәэмин итү, шулай ук куркыныч янаганда вакытлыча урнашу өчен биналар билгеләү турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов гамәлдәге шундый корылмаларны тикшерергә кушты. Бу биналарда кешеләрнең нормаль тору шартларын булдыруга игътибарын юнәлтте. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Ирек Кадамов билеп иткәнчә, халыкка яшерне урыннары, пилотсыз эшкәчләр куркынычы турында мәгълүмат бирү буенча актив эш алып барыла. Кагыйдә буларак, шәһәрләрдә яшерне урыны булып, торак йортларның подвал бүлмәләре сарала. Подвал ачкычлары идарәче оешмада, диспетчерлык хезмәтендә, урам себерүчедә яки якындагы фатирларда сакларга тиеш. Алабугада Таттелекомның домофоннары аша пилотсыз эшкәчләр һөҗүме турында хәбәр итә башладылар. Система подъезд ишекләрен үзәкләштерелгән рәвештә ачарга, тревога сигналын кабызырга мөмкинлек бирә. Рөстәм Миңнеханов Алабуга тәҗрибәсен республиканың башка зур шәһәрләрендә дә кулланырга кушты. Казан мэры Илсур Мишин хәбәр иткәнчә, шәһәр вәкилләре Белгородның пилотсыз аппаратлар һөҗүмнәреннән саклану тәҗрибәсен өйрәнгәннәр. Делегация хәбәр итү системасының ничек эшләве, яшерне урыннарының ничек оештырылуы, гадәттән тыш хәлләр очрагында навигацияның ничек җайга салынуы белән танышты. Бу тәҗрибәне Татарстан башкаласында да кулланырга ниятлиләр. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча Татарстанда быел юлларны һәм күперләрне төзекләндерү буенча 2024 елда башланган эшләр дәвам итә. 200 чакрымнан артык юл тәртипкә китереләчәк. Республиканың Әлки районында Алексеевский югары колык юнәлешендәге автомобиль юлына 4 чакрым ярым озынлыкта капиталь ремонт ясалачак. Алексеевский районында Мислим Билләр автомобиль юлында кеше Шермишән елгасы аша, Менделеев районының Қомай ауылында Базжайка юлгасы аша күперләр төзекләндереләчәк. Кайбыш районында Зур Кайбыш Камбыл автомобиль юлында Бирел юлгасы аша, Кукмара районында Кукмара Шәмәрдән Зур Сәрдек Торыш автомобиль юлында Нурминка юлгасы аша, Мизәлә Чистай шәһәрләрендәге күперләрне дә капиталь төзекләндерү каралган. Алдагы елларда имин сыйфатлы юллар үкләм проекты буенча үткәрелгән чаралар авыл халкына социаль башка хезмәтләрдән файдалану мөмкинлеген арттырды. Әлеге эш яшәү өчен инфраструктура яңа ил күләм проектында да дәвам итәчәк. Ул барлык кулланучылар өчен юл хәрәкәте иминлеген һәм сыйфатын яхшыртуга ярдәм итә. Быелның 14 сентябрендә бердән тавыш бирү көнендә Россия территориясендә сайлау кампаниясе узачак. Сайлаулар барлык төбәкләрдә дә яңа цифрлы платформа сайлаулар 2.0 дәүләт автоматлаштырылган системасы ярдәмендә үткәрелә. Бу көннәрдә илнең барлык төбәкләрендә, шул исәптән Татарстанда да яңа система белән эшләргә өйрәтәләр. Сайлаулар 2.0 дәүләт автоматлаштырылган системасы депутатлыкка кандидатларны теркәүдән алып, сайлауларга нәтиҗә ясауга кадәр. Сайлау кампаниясенең барлык этапларын автоматлаштырырга мөмкинлек бирә. Популяр мобиль сайлаучы сервисы да шушы системага бәйләнгән. Яңа платформаны булдыру процесында үзебездә җыештырылган программа һәм җайланмалар гына кулланылган. Алар федераль хезмәттә сертификатлаштыру узган. Республикада бердәм тавыш бирү көненә әзерлек башланды инде. Белгечләрне сайлаулар 2.0 дәүләт автоматлаштырылган системасы белән эшләргә өйрәтү бу процессның мөһим өлеше. Система сайлаучылар исәбенә алып барырга, кандидатлар турындагы мәгълүматларны билгеле бер системага салырга мөмкинлек бирә. Шуның ярдәмендә без тавыш бирү нәтиҗәләрен эшкәртәбез, дип билгеләп үтте Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Қозан мәрі инструментшын ел ұқытушысы 2025 премиясының шәр итабында қотнашушыларына бүләкләу тантанасында Татарстан башқаласында БРИКС илләре вәкилләре қотнашында ұқытушылар үшін халықара форум ұзыру турында иғлан итте. Форумның тіп мақсаты Қозан педагогларын балаларға білім һәм тәрбие бирүдә алдынғы технологиялар белән таныштыру, шулай ук укытучы һөнәренә игътибарны җәлеп итү. Қозанга чит ил спикерлары гына түгел, бөтен Россиядән иң яхшы педагоглар килер дип көтелә. Халыкара укытучылар форумының төгәл датасы һәм программасы соңрак игълан ителәчәк. Ул апрель аена билгеләнгән. Габдулла Тукайның Қозандағы әдәби музейында әни дип аталған күргәзмә ашылды. Ул шагыйрьнең әнисе, аның замандашлары, гомумән 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башындагы татар хатын-кызлары язмышына багышлана. Күргәзмәдә Татарстан милли музей фондларыннан рәсем сәнгате китаплары, фотосүрәтләре куелган. Бирдә шулай ук Габдулла Тукайның замандашлары архивларыннан музейда сакланган әйберләр, шагыйрь Газизә Зәбированың апасының сәгате, язучы Гафур Кылахмәтовның әнисенең камзулы, башка әйберләр бар. Күргәзмәгә рәссамнар Рифкат Бахитов, Алсу Тимиргалина, Мәдәрис Минхаҗев, Фәрит Вәлиуллинның аналар темасын шагылдырган картиналары да урнаштырылган. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына, иртәгә Рамазан аеның 6-нчы көнендә Казанда сәхәр ашау 4 сәгать 18 минутта тәмамлана. Һава торышы турында.
Иртәгә 6 март пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кар җепшек кар, җил көньякын батыштан тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Көндез 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 738 миллиметр.